În seara asta am să citesc un text din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8. Faptele Apostolilor, capitolul 8. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jălit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut. Și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii, care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coboruse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutatea ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Veniți spre adunare, am fost pus la încercare și era mai să nu ajung. Un băiat din bloc vecin, de vârsta mea, care zace în lanțurile beției de ani și ani și ceva moștenit de la tatălui și omul ăla, de multe ori a pus în pericol viața vecinilor, nu știu ce a făcut în seara asta și era un fum de nu se putea umbla prin bloc. Vecinii erau toți alertați, am coborât câteva etaje, mi-am dat seama că nu pot, zic, mă întorc acasă, n-am ce să fac, zic, sun un frate și asta e. Și până la urmă zic, îmi fac curaj, m-am urcat în lift și cu liftul am coborât mai repede și am reușit să ies. El era bine mersi în fața scării, câțiva vecini stăteau cu el de vorbă, nici nu realiza ce a făcut. Și l-am rușinat atunci, am spus niște cuvinte mai aspre și am venit destul de tulburat la adunare. Mă gândeam, cum face cel rău? Era clar că asta a fost o piedică la cel rău. Să mă tulbure, să-mi pierd pacea, să mă înverșunesc cumva împotriva lui. Mie milă, mă rog, pentru el de ani și ani de zile și pentru toți vecinii. Totuși, situația din seara asta, care nu este prima, nu e prima dată când face așa ceva, e una care cred că dă de gândit tuturor și probabil că ar trebui făcut ceva, nu știu, Dumnezeu știe, să intervină el și să facă ceva. Mă gândesc când Dumnezeu are ceva în planul lui să lucreze cu cineva și mai ales să lucreze prin acel cineva în viața unei persoane, vine și cel rău cu piedici, cum a fost situația din seara aceasta. Nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit și de ce cel rău a venit cu aceste piedici. O fi cineva în sală, nu știu, Dumnezeu știe, care nu și-a pus încă viața în rânduială și în viața căruia Domnul vrea să lucreze și să-i spune ceva în seara aceasta. Știe Domnul și cred că știe și sufletul care e între noi și este într-o astfel de situație. Mă gândeam eu un text de evangelizare și dacă mă uit așa un pic prin sală, aș zice, Domnule, aproape toți sunt întoși la Dumnezeu. Cel puțin atât cât zic eu în sinea mea. Dumnezeu știe însă inima fiecăruia. Și mă gândesc cât de ușor noi ca oameni putem să ne înșelăm. Sunt între cunoscuții noștri persoane despre care multă vreme n-am avut niciun dubiu și am considerat frații noștri și în viața cărora a intervenit ceva. Păcatul și îndepărtarea de Dumnezeu. Și lucrul acesta se petrece de ani și ani și poți fi în situația să-ți pui întrebarea, Doamne, a fost vreodată omul ăsta mântuit? Care e situația lui? Poate să cadă cel credincios și să zacă așa cu ani în păcat și în neascultare? Sunt întrebări la care personal vă spun n-am răspuns. Numai Dumnezeu știe, în dreptul fiecăruia, care este situația, care este realitatea. Este omul născut din nou? Cred că în seara asta ar trebui un pic, și aș vrea așa, cu ajutorul Dumnezeu, să stăm un pic mai mult asupra aparențelor care le putem crea unii asupra altora. Situația acestui om, Simon, despre care se spune că până să ajungă Filip în Samaria, era un om cu renume, un om cunoscut. Și ni se spune aici că vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei și se spune că de la omul de rând, de la cel mic până la cei cu autoritate în Samaria, îi acordau atenție și credit. Aici spune, ascultau cu luarea minte. Și mărturiseau că ce vedeau la el este puterea lui Dumnezeu. Eu nu știu să spun, să detaliez în ce consta vraja care o făcea omul acesta și cum îi punea în uimire. Scriptura nu spune, dar în mod sigur omul ăsta avea niște ritualuri care le făcea. Poate că în vremea aceea nu se vorbea despre ghicitul în cafea, cum este astăzi, de exemplu. Este o formă de vrăjitorie și este o modalitate prin care diavolul pune stăpânire pe omul care practică așa ceva și pe cei care se duc la astfel de oameni ca să le ghicească în cafea. Nu știu dacă la vremea respectivă existau cărți de joc, așa cum sunt în vremurile de astăzi. Și astăzi, cine practică ghicitul prin cărți de joc, este un om care este sub puterea celui rău și care manifestă puterea celui rău și în viața altora care se duc la ei cu dorința ca să li se descopere viitorul, ca să li se spună ceva legat despre o situație care și-o doresc, oricare ar fi aceasta, căsătorie, examen, câștig la, eu știu ce, jocuri, un serviciu mai bun, plecarea în străinătate și orice altceva. Sunt convins că de la formele de vrăjitorie de atunci, care se practicau în vremea aceea și până la vremurile de astăzi, cei mai bine de aproape 2000 de ani, au adus multe alte forme de manifestare al celui rău în viețile oamenilor. În Scriptură se vorbește despre ghicitul în ficat sau în organe interne ale animalelor. Se spune ceva despre lucrul acesta. Se mai spune ceva legat de a încerca să deslușești tainele astrelor. Și astăzi știm despre așa zisele aliniere ale planetelor și acel, nici nu mai știu cuvântul de când am mai vorbit despre el. Poate mă ajută cineva. Horoscop, mulțumesc. Pe care oamenii caută să-l citească zilnic, așa cum citim noi devoționalul sau devoționalele inspirate din cuvântul lui Dumnezeu, din dorința ca Domnul să ne vorbească ceva, la fel și oamenii care nu-L cunosc pe Domnul și sunt sub puterea celui rău, se îndreaptă spre aceste mesaje venite de la cel rău, prin televiziune, prin internet, prin cărți tipărite, prin eu știu ce alte forme, ca să plece urechea la un mesaj venit de la cel rău, bazat pe superstiție, și cumva să se întâmple ceva în viața lor din ce își doresc ei. Stau și mă gândesc, oare cât de puternic poate să fie un astfel de lanț, o astfel de legătură în viața unui copil al lui Dumnezeu, care poate că a practicat așa ceva sau s-a încrezut în așa ceva și după întoarcerea lui la Dumnezeu încă mai cochetează cu lucruri de felul acesta. E greșit să mai ții în casă cărți de acest fel, chiar dacă nu mai practici? Eu zic că e bine să sfințești și casa. Și Scriptura zice clar despre podoaba casei, care este sfințenia. Așa că, chiar dacă poate cineva care a avut legături de felul acesta și nu le mai are, dar în casă mai are cărți care vorbesc despre așa ceva. Eu cred că ar trebui să își curețe casa. Așa cum se spune despre cei din Efes, în momentul în care s-au întors la Dumnezeu și practicau vrăjitoria, le-au pus pe foc. Ba chiar se spune despre o valoare, o sumă mare de bani la timpul acela care, dacă s-ar fi vândut, s-ar fi obținut acei bani. Atât de idolatră era cetatea aceasta Efesului și atât de mulți se ocupau cu așa ceva. Acest om, Simon, făcea ceva. Avea niște practici de felul acesta și oamenii veneau la el. Îi punea în uimire. Cum îi punea în uimire? Nu știu. Se întâmpla ceva în viața lor după ce el le spunea anumite lucruri, îi făcea să aibă anumite așteptări de la ei, li se împlineau cumva o parte din așteptări, poate toate, nu știu să vă spun. Dar când vorbești despre uimire, vorbești despre supranatural. Ceva ce trece dincolo de puterile de înțelegere ale omului și de manifestările, să zicem, rânduite de Dumnezeu în natură, de legile naturii. Este ceva ce trece dincolo de ele. Și aici este un domeniu în care fie Dumnezeu intervine și poate fi o minune de la Dumnezeu, fie cel rău poate interveni ca să creeze niște aparențe și să-l înșele pe om în așteptările lui. Și să-l conducă puțin câte puțin către el, îndepărtându-l de Dumnezeu, făcându-l să aibă din ce în ce mai mult convingerea că ceea ce se întâmplă este, așa cum spuneau acești oameni, puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Și să știți că sunt oameni în vremurile noastre care se duc la vrăjitori convinși că lucrează cu puterea lui Dumnezeu. Și sunt dispuși să dea bani grei pentru ceea ce pot să facă oamenii ăia, pentru a le împlini anumite așteptări ale lor. Și să știți că aici nu este scutit nici omul mic, așa cum se vorbește aici, nici cel mare, oamenii politici, oamenii cu bani, oamenii care își permit să arunce cu banii pe la astfel de vrăjitori. Diavolul n-are nicio problemă să-l înșele pe om. Ba chiar îi înșeală mai repede pe cei cu mai multă școală. Cu cei cu funcții de autoritate în societate. Sunt mai ușor, pentru că aici nivelul de mândrie este mai ridicat. Și cu cât mândria te acaparează și pune stăpânire pe tine, ești mai puțin rațional, ai mai puțin discernământ în descoperirea voii lui Dumnezeu și a lucrurilor care vin de la cel rău. A discerne între bine și rău când ai o problemă cu mândria este foarte greu. Îi uimea și îi vrăjea. Probabil că ați citit și dumneavoastră sau ați auzit despre Hitler. A fost un om cu o personalitate puternică în istorie și cu o influență devastatoare în generația lui, în poporul lui și în Europa și dincolo de granițele Europei. Se pare că avea o inteligență sclipitoare, dar folosită într-un mod greșit. Și omul acesta era aplecat spre așa ceva, spre magie, spre vrăjitorie. E clar pentru oricine dintre noi că s-a aflat sub puterea celui rău. Și tot ce a făcut în jurul lui a făcut cu puterea celui rău. O asemenea putere de a înșela oamenii. Cam așa ceva s-a întâmplat și cu Simon. Toată cetatea era pusă în uimire. Toată cetatea considera că ce vede la omul acela era puterea lui Dumnezeu. Cât de abil este cel rău ca să înșele? Cât de mult se zbate cel rău ca în biserică să strecoare oameni înșelători care să creeze aparențe, care să uimească, să vrăjească, să folosesc termenul acesta. Numai că lucrurile n-au mers și nu vor merge niciodată la nesfârșit. Dumnezeu este acela care în cele din urmă, mai devreme sau mai târziu, deconspiră, dă pe față, arată inima. Așa cum s-a întâmplat și cu omul acesta. Uitați-vă, Luca este cel care relatează aici. Luca spune despre Simon că și el a crezut. Și când citești aici, dacă n-ar fi fost relatarea în continuare, te-ai fi rezumat doar la atât. Dom'le, a crezut și Simon. Și putem spune în dreptul nostru, când ne vedem și trăim împreună unii cu alții în comunitate, și cu tare a crezut, și putem fi sinceri, pe baza ceea ce vedem. Numai că Dumnezeu este acela care vede dincolo de ceea ce vedem noi. Așa cum a fost și cazul acestui Simon. A fost în apropierea lui Filip, a fost în cercul intim când au venit și apostolii, a fost martor la o manifestare a lui Dumnezeu între oamenii care au crezut cu adevărat. În vremurile acelea de început au fost niște excepții. Pot să spun că a fost o regulă a lui Dumnezeu, dar o regulă de scurtă durată, după care a venit regula care tronează de atunci până în vremea noastră. Cum vine Duhul Sfânt în viața omului care se pocăiește? Și regula pentru noi este cea din Efeseni 1:13. Și voi, când ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El, este vorba despre Domnul Iisus Hristos, și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt. Pentru ei, în vremea de atunci, întrucât apostolii încă nu ajunseseră în Samaria și autoritatea apostolică nu era cunoscută acolo, Dumnezeu a îngăduit în acele vremuri de început ca în oamenii care au primit Evanghelia să existe aceste excepții. Prin venirea apostolilor și o rugăciune făcută asupra acelor suflete, prin punerea mâinilor, ei se identificau cu lucrarea lui Dumnezeu. Nu că ar fi avut ei puterea aceasta. Dar aprobau acea lucrare făcută de Dumnezeu și Dumnezeu pecetluia acele suflete cu Duhul Sfânt. Și asta a fost pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Nu știu cum și-a dat seama acest Simon despre această lucrare. Nu se mai spune nicăieri în Scriptură că Duhul Sfânt s-a coborât peste omul care se pocăia și credea în Domnul Iisus sub forma unor limbi de foc văzute, așa cum a fost în ziua cinzecimii. Dar cumva acest om a înțeles. Și în momentul când el a înțeles lucrul acesta, atunci i-a fost dată inima pe față. Și a dorit ca puterea aceea pe care o aveau apostolii și care și-a dat seama că era mai mare decât puterea care era în el, și a dorit să o aibă și el. Ia gândiți-vă un pic acum. Citim în Cartea Faptele Apostolilor despre niște lucrări ale Duhului Sfânt la care probabil că puțin dintre noi am fost martori vreodată. Și e posibil ca unii dintre noi să nu vedem niciodată în viața noastră manifestările de atunci. Ni le-am dorit să le vedem. Să vedem cum se coboară Duhul Sfânt peste alții în chip vizibil. Să vedem cum din mulți îndrăciți ies duhuri necurate atunci când ne rugăm și ne punem mâinile peste ei. Să vedem cum lucrul acesta se face așa, într-un mod care să te și sperie un pic, să vezi cum scot țipete. E clar acolo că e o manifestare demonică și oamenii să fie liberați. Să-ți dorești să vezi cum slăbănoci și șchiopi sunt tămăduiți. Și-ar putea dori un copil al lui Dumnezeu această putere a Duhului Sfânt în viața lui? Cu ce scop? Pentru ce mi-aș dori eu așa ceva? Ca să-i uimesc pe oameni? Ca să-i vrăjesc pe oameni? Dacă caut cu adevărat slava lui Dumnezeu, niciodată nu voi pretinde așa ceva în dreptul meu. Pentru că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Și El știe când este necesar să intervină într-un mod ca acesta. Și o va face întotdeauna ca oamenii să nu exclame cum exclamau aceștia în dreptul lui Simon. N-au zis aceasta este puterea, ci acesta este puterea, adică omul, îl arătau pe om. Când omul care se ridică într-un astfel de loc, sau în orice alt loc, atrage privirile oamenilor spre el pentru eliberări de sub puterea demonilor, pentru vindecări, pentru vorbiri în limbi, așa cum se practică în ultimul timp. Și oamenii văd în el și spre el privește și zic, acesta este puterea. Acolo este o problemă. Astea sunt vremurile care le-am văzut în Statele Unite, atât cât am avut și noi acces în ultimele 10 de ani. Și au pătruns aceste vremuri puternic și în Europa. Sunt curente care se bazează pe creștinism, dar care lucrează cu puterea celui rău. Pretinzând că se ocupă exact cu aceste forme de manifestare ale Duhului Sfânt din vremea de început a Bisericii. Eliberări de sub puterea demonilor, vindecări miraculoase, vorbire în limbi. Și oamenii sunt uimiți de oameni. Și acolo nu sunt întoarceri la Dumnezeu. Acolo sunt oameni care urmează pur și simplu un om. Eu nu cred că un copil al lui Dumnezeu își poate dori așa ceva în dreptul lui. Va dori ca Dumnezeu să facă astfel de lucrări. Dar va lăsa ca Dumnezeu să aibă libertatea de a face El când vrea și să se arate slava Lui. Pentru că în cele din urmă, cred că scopul cel mai înalt al lui Dumnezeu și care ar trebui să fie și în viața noastră, este mântuirea celor din jurul nostru. La ce folos i-ar fi cuiva să fie martor la astfel de exorcizări, la vindecări și totuși să nu se întoarcă la Dumnezeu? De ce folos i-ar fi? Ar fi exact situația care era cu bogatul și cu Lazar, nu? I s-a spus foarte clar de către Avram. Chiar dacă s-ar duce cineva din morți, și cred că asta ar fi o minune mai mare decât ce am citit noi acum, nu? Scriptura. Asta e soluția. Și astea sunt vremurile în care cred că eu și fiecare dintre noi ar trebui să ne ancorăm mai mult în cuvânt, să fim oameni ai cuvântului, și atunci când avem prilejul, la mic sau la mare, la unul sau la mai mulți, să-L avem în vedere pe Domnul și cuvântul Lui. Să nu ne pierdem în istorisiri închipuite, să nu ne pierdem în înșirări de neamuri, să nu ne pierdem în filozofie sau sporovoială religioasă, ci să fim concreți, conciși și cu mesaje scurte. Nu știu, Duhul Dumnezeu ne călăuzește pe fiecare, dar dacă e suficient să spui, știi ceva, tot ce ai nevoie este să-L cunoști și să-L urmezi pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă ai spus asta, eu cred că Duhul Dumnezeu pune așa o greutate în sufletul respectiv și cuvintele acestea îl vor urmări și îl vor marca. Și nu se poate ca El să nu lucreze. Astăzi este vremea oamenilor care îi uimesc pe semenii noștri. Oameni care vrăjesc cu ghilimelele de rigoare. Și în mediul religios s-au strecurat și și-au făcut loc mulți care urmăresc așa ceva. Mulțimile să le acapareze, mulțimile să le uimească și să aibă mulțimi în jurul lor. Cu siguranță că lucrurile s-au întâmplat și se vor întâmpla în continuare așa până la răpirea bisericii. Este îngăduit de Domnul să stea împreună grâul cu neghina. Este partea lui Dumnezeu ca să deconspire sau să demaște sau să dea pe față pe aceia care sunt strecurați în biserică. Noi nu știm, Domnul știe. De aceea și spune Pavel, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Iar un semn distinctiv pentru noi este că omul credincios se depărtează de fără de lege. Nu își mai găsește plăcerea în fără de lege. Se poate întâmpla să cădem, să avem un accident. Dar nu ne vom găsi plăcerea rămânând acolo. Vom fi întristați, vom fi mâhniți, așa cum s-a întâmplat și cu mine venind în drum spre adunare. M-am tot cercetat și am zis, măi, nu puteam să tac sau măcar să... Nu pot să spun că l-am jignit sau am spus ceva, dar puteam să trec pe lângă. Să-i fi, băi, dorule, ce ai făcut, mă? Domnul să aibă milă. Și era suficient. Nu ne găsim plăcerea. Ne doare, ne ustură. Ne frământăm. Duhul Dumnezeu n-are pace în noi. Și trezește cugetul, măi, nu e bine, rezolvă problema, du-te și împacă-te, dă înapoi ce ai luat, sau eu știu, fiecare cum. Cu omul ăsta n-a fost așa, situația lui Simon. Uitați-vă cât de greșit a fost în continuare. Apostolii îi spun să se pocăiască și să-L roage pe Domnul să-L ierte. Și el ce zice? Rugați-vă voi. Asta arată că acolo este încă moarte. Nu este un cuget trezit de Dumnezeu. Acolo nu e viața din Dumnezeu. Și omul în viața căruia Duhul Dumnezeu vine și atenționează, și atenționează, și continuă să atenționeze, și el stăruie în continuare, este foarte posibil că acolo să nu fie o naștere din nou. Și în astfel de situații, când Duhul Dumnezeu ne revelează, ca să zic așa, despre cineva care ar putea fi într-o astfel de stare, ni se spune să ne îndepărtăm. Și cu un astfel de om să nu mai ai tovărășie așa cum ai cu un frate. Mai ales când vezi că stăruie în păcat, că respinge sfatul și mustrarea, chiar o ignoră sau o sfidează. E mai bine să nu stăm în tovărășia unor astfel de oameni, să ne îndepărtăm de ei. Ce poți face? Să te rugi. Sunt convins că Filip și apostolii s-au rugat pentru el. Curaj la Petru. Ce cuvinte aspre, nu? Mă gândeam când am citit. Astea nu-s cuvinte așa de să menajez un om. Au fost sabie cu două tăișuri, a tăiat în carne vie. Banii tăi să piară împreună cu tine. Credeți că a spus-o pe un ton blând? Sincer, gândiți-vă, credeți că a spus-o pe un ton blând? Nu, eu cred că a spus-o cu o mânie din aia, zicem noi sfântă, dar cred că a zis-o așa, destul de dur. L-o fi mustrat cugetul pe Petru după, nu știu să vă spun. Pe mine m-a mustrat azi, i-am spus vorbele alea, nu i-am spus nici de cum cuvinte de felul acesta. Dar vreau să spun că omul credincios are sensibilitate și pentru semenii lui, dar și pentru el însuși. Cu puțin timp în urmă, într-o strângere, un frate a spus niște vorbe nepotrivite. Și nu mi-a venit deloc bine, zic, Doamne. Dar n-am avut îndemnul să-l sun, să-i spun. Se apropia duminica cu cina și... Dar totuși aveam așa o neliniște în suflet și zic, măi, zic, totuși ar trebui să-i spun, zic. Și am spus, duminică după cină. Și am constatat cu bucurie că și în el lucra Duhului Dumnezeu. Și el și-a dat seama că a spus niște vorbe care n-ar fi trebuit să le spună. Și mi-a și spus. Și m-am bucurat și zic, Doamne, ce înseamnă sensibilitatea de cuget a omului născut din nou? N-a fost nimic grav, să nu vă închipuiți, prin care să fi păcătuit. Dar niște cuvinte care să zică țin de argoul omului neîntors la Dumnezeu. Și am zis, Doamne, chiar citeam de curând prin Cartea Proverbelor despre curăția inimii și teama de Domnul, zic, ajută-mă să am toată viața mea o inimă care să se teamă de tine într-un mod curat și sfânt, să fiu reverențios înaintea ta, evlavios, și curăția de inimă, zic, nu mă lăsa, așa cum spunea și David, să nu pună stăpânire mândria sau cine-și cunoaște greșelile făcute din neștiință. Nu ni le cunoaștem și e clar că păcătuim de multe ori și nici nu conștientizăm lucrul acesta. Dar zic, Doamne, ajută-mă să am un cuget sensibil și când Duhul Tău îmi descoperă un lucru, să-l rezolv înaintea Ta dacă ține doar de mine. Și dacă am adus atingere cuiva, să rezolv și cu persoana respectivă. Și aș vrea să mă ajute Domnul să am o astfel de curăție a inimii și un cuget sensibil cât o-i mai trăi pe acest pământ. Pocăiește-te doar de această răutatea ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale dacă este cu putință. Rugați-vă voi. Poate că și ăsta e un semn distinctiv care face deosebirea între omul născut din nou și omul care n-a fost regenerat, care nu locuiește Duhului Dumnezeu, care nu îl are pe Domnul Iisus nici ca Mântuitor, nici ca Domn, ci doar vorbe, doar un limbaj care l-a învățat, doar o prezență într-o comunitate, o asociere cu acea comunitate, dar o viață netransformată. N-aș vrea ca în ziua judecății cineva dintre noi prezent în seara aceasta să stea înaintea lui Dumnezeu și să-i se pună sub ochi seara aceasta. Să-i se spună, pentru tine am pus înainte atunci acel mesaj. Ai fost în situația lui Simon și am vrut să-ți arăt lucrul acesta, ca să nu te mai ascunzi. Și să nu mai ai pretenția ca alții să se roage pentru tine. Fă-o tu. Pocăiește-te tu de lucrurile ascunse din inimă, de răutatea care ai strâns-o până acum. Rupe lanțurile fără de legii. Întoarce spatele păcatului și legăturilor celui rău. Și fă ce n-ai făcut până acum. Smerește-te. Și deschide-ți inima pentru Domnul.